U-H-V-A-T-I, Dan. Uhvati dan. Uhvati dan. Da, od ovog 30. maja, srede tekuće 2018. godine, jutarnji program Radio Beograda 1 počinjeće tačno u 6 časova i 15 minuta. Dobro jutro vam žele Katarina Epštajn, Darko Milosavljević, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. Nije promenjeno vreme trajanja jutarnjeg programa, radnim danima do 9, vikendom do 8. A do 9 časova u našem jutarnjem programu mnogo tema, mnogo je i vremena za to, naravno. Servisne informacije, dogodilo se na današnji dan, kulturni vodič, najava sportskih događaja, pregled pisanja medija na njihovim internet stranicama. Dobro jutro, deco, vesti iz gradova u Srbiji. Ovoga jutra vesti stižu iz Leskovca, Svrljiga i naravno Niša. A ono što bismo mogli nazvati temom jutra, a bit će to i pitanje jutra, jeste komentar na novi predlog zakona o transplantaciji koji uvodi jednu značajnu, moglo bi se reći temeljnu novinu, a to je podrazumevana saglasnost za doniranje organa. Čućete šta o tome kaže profesor dr. Đoko Maksić, koordinator za transplantaciju organa na Vojno-medicinskoj akademiji, a onda ćemo i vas pitati kako vi to komentarišete, da li se sa tim slažete, šta biste vi u toj situaciji, novoj situaciji koja će, trebalo bi uskoro biti naša realnost, uradili. Također poći ćemo u susret brojnim festivalima ili sajmovima karijere, a govorit ćemo i o jednoj vrlo simpatičnoj temi. Gost jutra u trećem satu bit će Slobodan Knežević, naš stari znalac iz Društva za zaštitu i proučavanje ptice Srbije. A zašto? Zato što se traži kum ili kuma za jedinog ove godine izleglog orliće krstaša, a orao krstaš, kao što znate, je nacionalni simbol Srbije. Toliko u najavi jutarnjeg programa. Što se muzike tiče, Kaća Epštajn je izabrala da krenemo sa grupom S vremena na vreme. 6:20, čuli ste već na kraju jutarnjeg dnevnika temperature u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, no naravno ponovit ćemo s tim što, aha, tu je, dobro, Beograd 18 stepeni, Beograd trenutno najtopliji, Novi Sad 16, Niš 13 stepeni, Kragujevac, u Kragujevcu je 11 stepeni, najniža temperatura je u Sjenici, tamo je 7 stepeni, na Kopaoniku 8 stepeni. Pred nama, i to ste također čuli, ali recimo još jednom ukratko, pretežno sunčano i toplo, no popodne i uveče na jugozapadu uz lokalni razvoj oblačnosti moguća retka pojava kratkotrajnih pljuskova i grmljavina. Najviše dnevne temperature danas od 27 do 30 stepeni u Beogradu, najviše dnevna oko 29 stepeni. U Beogradu ne bi trebalo da bude padavina, a što se biometeorološke prognoze za današnji dan, za ovu sredu 30. maj tiče, kažu biometeorolozi da se očekuje relativno povoljan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih bolesnika i meteoropata. Oprez se savjetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom, mogući su glavobolja i zamaranje. Preporučuje se smanjenje fizičkih napora u najtoplijem delu dana, boravak u hladovini i adekvatna zaštita od UV zračenja. Na početku jutarnjeg programa i dugoročna prognoza, dakle za narednih 7 dana, bit će pretežno sunčano i toplo, sa retkom pojavom popodnevnih pljuskova i grmljevina, temperature će i dalje biti iznad prosečnih vrednosti, ali od subote u manjem padu. To je dakle što se prognoze vremena tiče, a u našu redakciju ovoga jutra stigao već i izveštaj o stanju na putevima. Marija Krivokuća.
Sredina radne nedelje donosi nam umeren intenzitet saobraćaja na putevima širom naše zemlje. Vremenske prilike i danas će pogodovati vozačima, dok mogući pljuskovi u višim predelima naše zemlje mogu doneti mokre kolovoze, a koji zahtevaju oprezniju i sporiju vožnju. Sporija vožnja će svakako biti potrebna i na putevima kroz stenske useke klisure, jer česte temperaturne razlike donose i čestu pojavu odrona zemlje i kamena. Toplo vreme donosi sve više radova, pa vozače na pojedinim deonicama očekuje usporena vožnja, dok se na pojedinim saobraćaju usled obustava preusmerava na alternativne obilaznice. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na deonici od mosta Gazela do petlje aerodrom u smeru ka Šidu, zbog radova biće zatvorena preticajna saobraćajna traka. Još danas su predviđeni radovi na deonici Lebane-Negosavlje, kada se saobraćaj odvija neizmenično, a isti režim saobraćaja očekuje vozači na kružnom toku u molu. Do 10. juna izvodit će se radovi na asfaltiranju vozne saobraćajne trake na delu autoputa na deonici Niš-Vranje u smeru Beograd-Niš. Za vreme izvođenja radova za saobraćaj su zatvorene vozna i zaustavna traka, parcijalno u potezima ne većim od 2,5 km. A podsjećamo i na već aktualnu obustavu na starom Novosadskom putu od Sremskih Karlovaca ka Banstolu, a kada se saobraćaj usmerava na Irig, Maradik i Inđiju. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih čekanja. Na web kamerama koje se nalaze na našoj internet platformi možete dobiti trenutnu informaciju o intenzitetu saobraćaja i potrebnim vremenom za prolaz našeg graničnog prelaza. A ometanje pažnje vozača je jedna od glavnih opasnosti za volanom. To se dešava zbog odabira pesme na radioprijemniku, korišćenje navigacije ili mobilnog telefona, ali često može biti uzrok rasprava ili diskusija sa nekim od putnika u vozilu. Zato je jako važno da pažnja vozača u svakom trenutku bude usmerena na vožnju i saobraćajno okruženje. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju.
I još dve servisne informacije. Zbog neodložnih radova EPS distribucija Beograd od 8 do 22 časa povremene prekide u vodosnabdevanju osjetit će potrošači u više naselja oko Beograda. Kako je najavljeno, prekida u vodosnabdevanju biće ulicama i naseljima Trešnja, Prnjavor, ulica 29. novembra duž Lipovičkog puta u Barevu, potom Ripanj, Nenadovac, Glumčevo brdo, Dražanovac, Stara Lipovica, Plandište, Guncati, Stražarija, Karaula, Srednji kraj, Gaj, Ravni Gaj, Barajevo, Meljak, Bačevac, Leskovac, Stepojevac, Šiljakovac, Vranić, Tarajiš, Boždarevac, Vrbovno, Veliki Borak, Beljina, Lisović i ulica 1. maja u naselju Velika Moštanica. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su naravno autocisterne, a sve to javlja Beogradski vodovod. I još jedna informacija, u Vukićevici kod Obrenovca otkrivene su nove količine nelegalnog zakopanog opasnog otpada, to je saopštilo još juče Ministarstvo zaštite životne sredine. Nove količine opasnog otpada pronađene su u nastavku uviđaja na toj lokaciji, a u ministarstvu su najavili da će ministar Goran Trivan danas obići lokaciju i saopštiti sve detalje o nastavku uviđaja kojim je sprečena nova ekološka katastrofa. Da podsjetimo, na istoj lokaciji u februaru ove godine pronađeno je oko 40 tona zakopanog otpada za koji su analize instituta MOL pokazale da je u velikoj meri toksičan i opasan po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Počinilac je za to krivično delo prvostepeno optužen, za što je predviđena kazna zatvora do 4,5 godine. 6:27, slušat ćemo sada muziku Nikola Čuturilo, a potom vas podsjetiti šta se sve dogodilo na današnji dan.
Radio Beograd. 3, 2, 1, 0. The Eagle has landed. It's one small step for man, one stoja pristo mesta.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Francuski književnik, filozof i prosvetitelj, jedan od najslobodoumnijih duhova 18. veka, François Voltaire, preminuo je u Parizu 30. maja 1778. godine. Remek delo francuskog prosvetitelja predstavlja roman Candide, kao radiodrama emitovan je na Radio Beogradu 1958. godine.
Dokazano je, dragi Candide, da stvari ne mogu biti drugačije, pošto je sve stvoreno sa izvesnom svrhom. Nužno iz toga sledi da je ta svrha najbolja.
Dragi Panglose, za mene je gospođica Kunigunda najlepša, iako se nikad nisam usudio da joj to kažem.
Pazite dobro, dragi Candide, nosevi su stvoreni da nosimo naočare i tako imamo naočare. Očito je da su noge stvorene radi obuvanja i zato imamo obuću. Kamenje je stvoreno da se kleše i zato se od njega prave dvorci. I tako naš baron mora najlepše da stanuje. A budući da su svinje stvorene za to da budu pojedene, mi po celu godinu jedemo svinjetinu. Iz toga sledi da oni koji tvrde da je sve dobro, glupo govore. Treba reći da je sve najbolje.
Na današnji dan 1994. godine preminuo je naučnik Pavle Savić.
Razlika između fisije i fuzije je u tome što cepanje teških jezgara biva na svakoj temperaturi, jer je energija neutrona koji izazivaju cepanje vrlo mala, dok je za fuziju potrebno da laka jezgra pri sudaru imaju vrlo velike brzine da bi došlo do njihovog štapanja u jedno novo jezgro.
Pavle Savić je diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1932. godine fizičku hemiju. 1935. odlazi u Pariz, gde na Institutu za radijum radi sa Irenom Joliot-Curie, s kojim je dao značajan doprinos otkriću fisije. Učestvovao je u osnivanju Nuklearnog instituta u Vinči, gde je dao niz originalnih doprinosa nuklearnoj nauci. Tri puta je biran za predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti. Ruski književnik Boris Pasternak preminuo je 30. maja 1960. godine.
Это производит впечатление переворота,
говорит Борис Пастернак.
Точно распахиваются двери, и в них проникает шум, идущий снаружи жизни. Точно не человек сообщает о том, что делается в городе.
Пастернак je rođen 1890. godine u Moskvi. Obrazovao se uz najuglednije ličnosti ondašnje Rusije i posjedovao izuzetnu književnu, muzičku i filozofsku kulturu. Prevodio je Šekspira, Geta i Petefija. Iako je po vokaciji Pasternak bio pesnik, Nobelovu nagradu za književnost dobio je 1958. godine za roman Doktor Živago. 30. maja 1913. godine mirom u Londonu završen je prvi Balkanski rat između Turske na jednoj i Srbije, Crne Gore, Grčke i Bugarske na drugoj strani. Londonski mirovni ugovor nije do kraja razrešio balkanske međudržavne probleme. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Verica Stojanović, urednik Milan Butrić.
Dobro jutro. Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Talasan.
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 Da li smo dovoljno dobro naučili lekciju o sušama i poplavama iz prethodnih godina? U kojoj meri je država spremna za ekstremne temperature i klimatske promjene na koje upozoravaju stručnjaci? Gosti Živko Babović, načelnik uprave za upravljanje rizikom MUP-a Srbije i Goran Pejanović, pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Talasanje, sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Šta se dešava na nemačkoj političkoj sceni? Kako će porast desnice uticati na evropske reforme? U studiju u Strasburu je Nataša Jokić, a gost Nevene Kostadinović je Žarko Rakić, vršilac dužnosti glavnog i odgovornog urednika politike. U središtu pažnje, 17:05, Radio Beograd 1.
Želim da se sećam, jer bude najteže i ne smem da obećam da mogu bez tebe. Da nije tako, bilo bi lako i suviše. Večeras slažem reči, jedna reč nedostaje od one koja leči, šta posle ostaje. Da nije tako, bilo bi lako i suviše. Govore da vreme rešava probleme, govore da rine popune praznine zaborava u zapsin timak. Govore da može zvezde kad se slože, govore da dođe najđe pa prođe svakoga trena sve dublije. Bilo bi lako da nije tako kako je. Probleme govore da rine popune praznine zaboravak u zapsin timak. Govore da može zvezde kad se slože, govore da dođe najđe pa prođe svakoga trena sve dublije. Bilo bi lako da nije tako kako je. Večeras slažem reči, jedna reč nedostaje od one koja leči, šta posle ostaje. Da nije tako, bilo bi lako i suviše.
Eko.
Koncert za dve zvezde. Miris baštine. Najlepše izvorne pesme i odabrane kompozicije u tradicionalnom duhu pevaju Bilja Krstić i Ivan Milinković u pratnji Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. Kombank dvorana, sreda 6. jun 2018. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane i eventima.
Belo lice ljubavija.
Novi CD tradicionalne muzike. Dragica Radosavljević Cakana. Svitanje. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaju. RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković, Viđenja, muzika Modus Vivendi. Bratislav Ljubišić, Likovni život, Hronika jednog vremena. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP, RTS i orkestar Nina Ademovića predstavljaju album Gypsy World Music. U prodaji.
Grupa Legende. 30 godina sa vama. Novi DVD u izdanju PGP, RTS-a.
Život uvire.
U prodaji.
Eko.
Do 7 časova ostalo je još 16 minuta. Na talasima ste prvog programa Radio Beograda i do 9 časova slušate jutarnji program. Od jutros primećujete možda neki od vas koji su redovni slušalci malo redizajnirana šema jutarnjeg programa, pa u ovom terminu od danas ići će kulturni vodiči najava sportskih događaja. Što se najave kulturnih događaja tiče ovog našeg kulturnog vodiča, najavljujemo u nastavku projekta VIP Kinoteka na dve specijalne projekcije od 18, 20 i 30 časova u svečanoj sali Jugoslovenske kinoteke u Beogradu u Uzun Mirkovoj ulici. Biće prikazana digitalno restaurirana kopija jednog od bisera jugoslovenske kinematografije Lepota poroka iz 1986. godine. Dakle, u dva termina danas od 18 i 20 i 30 časova. U tom filmu, ako uopšte treba podsjećati, istaknutog reditelja Živka Nikolića igrali su Mire Furlan, Milutin Mima Karadžić, Petar Božović i mnogi drugi. Izložba putopisnih fotografija i ovo je Srbija, magistra Zorana Cvetkovića, posvećena srpskim selima, postavljena je u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauke i umetnosti. Izložba u organizaciji Akademijskog odbora za selo Sanu vizualno približava i prikazuje lepe i teške teme. Lepe teme su predstavljene fotografijama sa putovanja do udaljenih sela i seoskih okruženja, uz nastojanje da se privlačnim i nesvakidašnjim slikama udaljenih srpskih naselja inicira optimizam. Izbor teških motiva, prema rečima autora, treba da posredstvom fotografija javnih i privatnih objekata pruži uvid u stepen očuvanosti ili devastacije gradskog graditeljskog nasleđa i pozove na društvenu akciju. Pored fotografija predela i seoske arhitekture, posetioci su u prilici da vide i fotografije ljudi koje je autor sretao na svojim putovanjima kroz naša sela. Izložba u Galeriji nauke i tehnike SANU, koja se zove I ovo je Srbija, magistra Zorana Cvetkovića, biće otvorena do 15. juna. A izložba pod nazivom O Hristiforu Crniloviću, početak Etnografskog muzeja u Beogradu, postavljena je u Kulturnom centru Vlasotince. Izložba inače priređena u sklopu obeležavanja 50 godina rada Etnografskog muzeja u Manakovoj kući. Hristifor Crnilović je bio slikar, pedagog i etnolog amater koji je veliki deo života posvetio istraživanju kulturne istorijske baštine južnih srpskih predela. Izložba se sastoji od 19 ličnih predmeta koje Crnilović koristio tokom svog istraživačkog i naučnog rada i 5 postera na kojima je opisan njegov životni put, glavne karakteristike rada kao i detalji o samoj zbirci. Autor izložbe je kustos Etnografskog muzeja Jelena Tucaković, a u Kulturnom centru Vlasotince možete vidjeti do 4. juna. I još jedna lepa najava iz kulture. Naš hor Radio Televizije Srbije danas kreće na 10-dnevnu turneju pod nazivom Tragovima Mokranjca, na koje će publici u Italiji, Švajcarskoj, Nemačkoj i Austriji predstaviti remek dela srpske i ruske muzičke baštine komponovana u drugoj polovini 19. i prvoj polovini 20. veka. To dakle što se kulture tiče, a kada je sport u pitanju, najavljujemo, naravno na prvom mjestu tenis, s obzirom da je u toku otvoreno prvenstvo Francuske. Naš najbolji teniser Novak Đoković, koji je uspješno preskočio prvu prepreku na Roland Garrosu, u drugom kolu Grand Slema u Parizu igra protiv Humea Munara na stadionu Susan Lenglen. Njihov duel će biti danas drugi na programu, a očekuje se da počne oko 12.30. U isto vreme, duel druge runde igra i jedini preostali igrač iz Srbije uz Novaka, Dušan Lajović, čiji je rival Nemac Aleksandar Zverev. A kao što pretpostavljam znate, posebno vi koji ste zainteresovani za sport, u 7. kolu Lige nacija ženska odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je sinoć u Kraljevu selekciju Rusije sa 3:0 i zadržala drugu poziciju sa učinkom od 6 pobjeda uz 1 poraz. Naša ženska odbojkaška reprezentacija večeras u 8. kolu sastaje se sa Belgijom. Šest je časova 48 minuta, slušat ćemo Jarbole, a potom servisne informacije i pogled na internet stranice medija.
Mnogo noći, mira nema, neko krade, moj san, šta se zbiva? Kome muši, kakvi čavoli, čavoli, čavoli su to. Stalno vidim jedne oči, jedan osmeh i lik, vatren pogled, crnu kosu, kao čavole, čavole, čavole u snu. Svakog dana neku čuri,
U 9 minuta do 7 podsjećamo vas da su temperature u našoj zemlji između 7 stepeni koliko je u Sjenici, 8 je na Koponiku i 18 stepeni koliko je trenutno u Beogradu, ali i u Zrenjaninu. Oni su najtopliji u Novom Sadu 16 stepeni, u Nišu 13, u Kragujevcu 11 stepeni. A o tome kako nas vreme očekuje do kraja dana iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Marija Savić-Vučković.
Dobro jutro. U Srbiji nakon vedrog jutra danju pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče na jugozapadu uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je retka pojava kratkotrajnih pljuskova i grmljavina. Vetar slab i umeren, jugoistočni, najviša temperatura danas od 27 do 30 stepeni. U Beogradu takođe sunčano i toplo, slab i umeren jugoistočni vetar i najvišu temperaturu od 29 stepeni.
A šta pišu internet stranice medija u našoj zemlji? Počinjemo internet stranicom Radio Televizije Srbije u odeljku magazini. Vrlo zanimljiva vest koja stiže iz Francuske. U prethodne dve godine u Francuskoj je broj pušača opao za milion, pokazuju rezultati istraživanja, a takav nagli pad broja pušača nije zabeležen u posljednjoj deceniji. Uz to, u 2016. i 2017. godini opao je broj pušača među tinejdžerima i osobama sa niskim prihodima. To je saopštila Agencija za javno zdravlje Francuske, koja je isprovila to istraživanje, prenosi BBC, a potom i naša kuća RTS. Kao najverovatniji razlog za odustajanje tolikog broja Francuza od cigareta, studija navodi niz mera protiv pušenja koje su uvele francuske vlasti, kao što su između ostalog nadoknade ljudima koji koriste zamene za cigarete i naravno povećanje cena cigareta. Šta pišu večernje novosti? Večernje novosti donose veliki intervju sa predsjednikom Srbije pod naslovom Sporazum sa Albancima uz saglasnost i volju naroda. Dobijali smo non-papere koje, i da je bila pitana, Srbija nije mogla da prihvati. Izaći ću sa svojim predlogom onda kad budemo mogli da dobijemo neki rezultat. To su dva glavna citata koje večernje novosti izvlači iz intervjua sa predsjednikom Srbije. A također u novostima i tema Skupština treba da aminuje veća primanja, povišice za penzionere i pre novembra. Dakle, Čolaković iz sindikata penzionera kaže da nema razloga dugo da se čeka. Šta piše Politika? Inspekcije ponovo u Fly Travelu. Za samo 20 dana dug te kompanije povećan je sa 83 miliona na više od 180 miliona dinara, a broj građana koji nisu realizovali plaćene aviokarte narastao je na nekoliko stotina. Tri nedelje od vesti da agencija Fly Travel uprkos blokadi računa i dalje radi i prodaje aviokarte, tržišna i turistička inspekcija ponovo su u kontroli te firme koja je u međuvremenu promenila ime u Koffer Tours. Kako se navodi u saopštenju Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, inspekcije sumnjaju u nepoštenu i obmanjujuću poslovnu praksu budući da su se turističkoj inspekciji tokom vikenda ponovo javljali građani koji nisu mogli da realizuju već plaćene aviokarte kupljene preko te agencije, piše Politika, ali je ovo jedna od većih tema i u mnogim drugim medijima. U današnjoj Politici možete da čitate i o tome da Roman Abramović postaje najbogatiji Izraelac. Milijarder se seli u Tel Aviv gde neće plaćati porez na imovinu 10 godina, a sa izraelskim pasošem može bez vize da ide na utakmice svog kluba Chelsea. O tome piše Politika, a Blic se najviše bavi mafijaškom likvidacijom, surovo ubistvo Dragoslave Miloradovića, tri motiva za ubistvo Bojevićevog saradnika, a Blic istražuje sudbina Lukinih 12 kumova. O čemu još možete da pročitate na internet stranici Blica? nezadovoljni članstvom u Evropskoj uniji, a beže u zemlje Evropske unije. Hrvati se masovno iseljavaju. 5 godina posle ulaska u Evropsku uniju, poverenje građana u tu međunarodnu organizaciju država je sve manje i manje, piše Blic. Čak 46% Hrvata veruje da se situacija u Evropskoj uniji razvija u veoma lošem smeru i izgubili su poverenje u Evropsku uniju. Međutim, budući da su Hrvatska primanja niska, logično je što ostaju bez gotovine, bez gotovo trećine plate sa velikim troškovima, dok prosečni stanovnik Evropske unije jedva prelazi 1/10, je i sad to je zapravo objašnjenje zašto i pored tolikog nepoverenja u Evropsku uniju se Hrvati, naši susedi, sve više i masovnije iseljavaju u zemlje Evropske unije, piše Blic. I također Blic, čelnici malih Sremskih Karlovaca na restorane troše više nego 40 puta veći Novi Sad. Milione iz budžeta na kafane. Opština Sremski Karlovci, na čijem čelu je Nenad Milenković, na hranu i piće u restoranima za godinu dana potroši oko 1,5 miliona dinara iz budžeta, piše Blic, otkrivajući tako još jednog, kako oni kažu, bahatog lokalnog šerifa. I to bi bilo sve u prvom satu jutarnjeg programa. Slušat ćemo do vesti, do gonga, a to je tačno u 7, kao što znate, i tu se stvari ne menjaju kada je prvi program Radio Beograda u pitanju. Slušat ćemo i dole. A kad te vidim ja,
svaka pesma ima kraj. Tvoje usne duše putale nežno.
Ti i ja, ja i ti, veruj sve ću ti oprostiti. Ti i ja, ja i ti, moramo se uvek voleti. A da te vidim ja,
tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Za pravno obavezujući sporazum sa Kosovom mora da postoji široka saglasnost i većinska volja našeg društva, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u intervju za Novosti. Na pitanje je da li može da se dogodi da Srbija potpiše pravno obavezujući sporazum sa takozvanim Kosovom, a da ipak ne uđe u Evropsku uniju, predsjednik Srbije kaže da ne bi to posmatrao kao da je u pitanju trgovina. U interesu Srbije je da postignemo sporazum sa Albancima, bez obzira na to da li ćemo postati članica Evropske unije ili ne. Ali kada bi se to dogodilo, uveren sam da bi vrata bila ne odškrinuta, već širom otvorena, kaže Vučić. Prema njegovim rečima, i da upetostručimo BDP i da budemo šampioni reformi, Evropska unija će nas na kraju usloviti rešavanjem pitanja Kosova. Nema sumnje da je to ključna stvar i kad god nam kažu nešto drugo, u stvari misle na Kosovo. Zato želimo da postignemo neku vrstu kompromisnog rešenja, ali to moraju da razumeju i Albanci, jer ni oni neće imati budućnost ako ne bude dogovora. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa francuskim kolegom Emmanuelom Macronom 17. jula, kada odlazi u zvaničnu posetu Francuskoj. To je najavio u Parizu, gde je učestvovao na panelu Zapadni Balkan, Evropska unija i takmičenje velikih sila, u organizaciji Evropskog saveta za međunarodne odnose. Novoizabrani ministar financija Siniša Mali, gostujući u dnevniku RTS-a, rekao je da mu je plan da održi makroekonomsku stabilnost, nastavi odgovornu fiskalnu politiku i da javni dug Srbije bude ispod 50% BDP-a. Kaže da ima velike planove za Srbiju i da mu je najveći izazov na novoj funkciji da privredni rast bude što veći. O povećanju plata u javnom sektoru razgovaraće sa predstavnicima MMF-a sredinom juna. Aktuelni predsjednik Republike Srpske i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik zvanično je kandidat te stranke za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz srpskog naroda, dok će se premijerka Željka Cvijanović kandidovati za predsjednicu Srpske. Republika Severna Makedonija konačan je predlog novog imena te bivše Jugoslavenske republike, o čemu su se saglasili šefovi diplomatija Grčke i Makedonije. Očekuje se da sporazum u 11 tačaka potvrde premijeri dve zemlje, Aleksis Cipras i Zoran Zaev. Prema pisanjima zapadnih medija, ruski novinar Arkadij Babčenko, koji je sinoć ubijen u Kijevu ispred svog stana, bio je oštar kritičar Kremlja. Associated Press navodi da su neki njegovi tekstovi nailazili na osudu velikog broja Rusa. U jednom od tekstova naveo je da mu nije žao članova ruskog vojnog hora Aleksandrov i drugih zvaničnika koji su poginuli kada se avion Tupoljev Tu-154 srušio u Crno more na letu iz Sočija u Siriju u decembru 2016. godine. On je u svojim tekstovima posljednjih godina kritikovao odluku o pripajanju Krima Rusiji, podršku Rusije proruskom snagama u Ukrajini i ruske akcije u Siriji. Zapadni mediji, pozivajući se na policijske zvaničnike iz Ukrajine, navode da je njegov rad najverovatnije bio razlog ubistva. Istovremeno, Ministarstvo spoljnih poslova Rusije traži od ukrajinskih vlasti da uloži maksimalan napor kako bi bilo istraženo ubistvo ruskog novinara. U drugom kolu Roland Garrosa, Novak Đoković danas igra protiv Španca Jaumea Munara. Meč počinje oko 13 sati uz prenos na RTS-u. Vreme je sunčano, posle podne i uveče ponegde su mogući pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura do 19, najviša oko 30, u Beogradu 29 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Gordana Eror. Thank you.
Posle novih vesti prvog programa Radio Beograda još jednom vam želimo dobro jutro i najavljujemo drugi sat jutarnjeg programa. U njemu idemo u Leskovac, čućemo kako je obeleženo 10 godina rada Centra za vantelesnu oplodnju našeg čuvenog genetičara, profesora Miodraga Stojkovića. Čućemo i kako se za proslavu 40 godina postojanja pripremaju u predškolskoj ustanovi Poletarac u Svrljigu. Naravno, tu su servisne informacije, a ono što je tema jutra, to je novi predlog zakona o transplantaciji koji donosi temeljnu novinu, a to je podrazumevana saglasnost za doniranje organa. Čućemo razgovor koji je koleginica Nataša Rakitić zabeležila sa profesorom doktorom Đokom Maksićem, koordinatorom za transplantaciju organa na VMA, a potom ćemo i vas pitati kako vi komentarišete ove zakonske novine u najavi, odnosno podrazumevanu saglasnost za doniranje organa. Na kraju drugog sata jutarnjeg programa i više o sportu. A na početku drugog sata, kao i uvek, deco.
Budimo vas pričama iz romana Quo Vadis Curt, Erlenda Lua.
Detta är Kurt.
Ovo je Kurt.
Han är truckförare.
On je vozač viljuškara.
Glavu bore, hitri kurte, ako nada i ubega, nova zasnija će u tvom oku.
Kada Kurt stigne kući,
Anneliese je budna i čeka ga. Gde si ti, pobogu, dosad, pita ona.
Usisavao sam napolju, kaže Kurt.
Usisavao, kaže Anneliese.
Usisavao, kaže Kurt.
Aha, kaže Anneliese.
Već duže vreme se tim bavim, kaže Kurt.
Ali jutro si otišao na posao kao i svakog dana, kaže Anneliese, tako da je nemoguće da se ovim toliko dugo baviš.
Šta? Tek jutro sam počeo, kaže Kurt. Imam osjećaj kao da se odavno ovim bavim. Kako vreme leti kada radiš bitne stvari.
Bitne stvari? Pita Anneliese.
Okrenuo sam novi list, kaže Kurt. Očistit ću svet od prašine i prljavštine. Usisaću čitav svet. A onda će biti lepši.
Da. Anneliese opipava Kurtovo čelo. Da nisi bolestan, pita ona.
Nikad se nisam bolje osjećao, kaže Kurt. Još sam kupio i nov novcat usisivač koji najbolje na svetu usisava prašinu.
Jesi li ti to dao otkaz, pita Anneliese.
Jesam, kaže Kurt. Ne bih mogao i da usisavam i radim na pristaništu istovremeno. Zar ne? Morao sam da izaberem.
Ti si malo čudan, kaže Anneliese.
Lako je tebi da to kažeš, kaže Kurt. Ti i tvoji prijatelji ste svi baš bitni. Ja nikada nisam bio bitan i skoro niko ni ne zna da ja postojim. Osim toga, ljudi će mi aplaudirati, kaže Kurt. A tada ćeš da prestaneš da mi govoriš da sam čudan. A sad bi bilo najbolje ako bi mogla da mi pomogneš da sašijem odelo koje ću da nosim dok usisavam. Usisivačko odelo. I to da bude baš moćno.
Kakav si ti čudak, kaže Anneliese. No dobro, pomoći ću ti da sašiš novo usisivačko odelo.
Mislim da bi mi dobro došao jedan zagrljaj, kaže Kurt.
meni, kaže Anelise.
Da. Da.
Sljedećeg jutra Kurt je baš poranio i obukao svoje novo odelo. Ono je usko baš kao triko klizača, a na leđima ima mnogo moćan znak u obliku crvenog usisivača. Odelo izgleda baš kao što bi izgledalo odelo nekoga ko želi da učini svet boljim mestom za život.
Tekst prevele Ana Poljaković i Bojana Maksimović.
Ovoga jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrile Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Urednik Vesna Ćorović-Butrić.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Krade me njemo kao magla. Nosi me poput vjetra kud god poželi, poželi. Tješi me njena pojava. Smiruje, samo tiho kaže, dobro je, dobro je. Uvijek je tamo gdje jutro. Između obrisa i buđenja i sna. Ona je bezupna. Kad vam se pojavi razgrnem i nebo ispod kojeg je sve što trebam. Ne vidimo, me krade, ne shvatimo.
7 časova, 16 minuta, Radio Beograd 1. Sa vama je jutarnji program. Nove temperature prema merenjima u 7 časova. 20 stepeni je trenutno najviša temperatura. Toliko je u Beogradu, Banatskom Karlovcu, Zrenjaninu i na Paliću. U Novom Sadu je 17 stepeni, u Kragujevcu 13, u Nišu 15 stepeni. Najniža temperatura u Sjenici, tamo je samo 9 stepeni, a u celoj zemlji pretežno do potpuno vedro vreme sa izuzetkom krajnjeg severa gde je delimično do pretežno oblačno. A mi idemo u Leskovac u kom je potpuno vedro i trenutno je 14 stepeni. Tamo je, kao što smo najavili, obeleženo 10 godina uspešnog rada Centra za vantelesnu oplodnju profesora Miodraga Stojkovića. Na proslavi je bila i rubriku zabeležila Svetlana Conić iz dopisništva Radio Televizije Srbije.
Slobodanka i Nenad Jovanović iz Leskovca čekali su bebu punih 12 godina. Posle dva neuspešna pokušaja vantelesne oplodnje u Nišu, treći na klinici doktora Stojkovića, doneo je pre 8 meseci Matiju i Aleksu.
Sad sam ostala prirodnim putem trudna. I 3,5 meseca sam sad trudna prirodnim putem. Bez upornosti nema ništa.
Kada se osvrne, mogao je da bira. Velika Britanija, Nemačka, Amerika, Španija. Odabrao je rodni grad. Uprkos problemima na koje je zajedno sa suprugom Petrom i celim timom nailazio, nije se pokajao. Za 10 godina rada 780 beba. Rođene su širom sveta.
Spevo Medical je medicinskim putem uspeo da pomogne velikom broju bračnih parova koji prirodnim putem nisu mogli do potomstva. I to je u principu bio i cilj i ostaje i dalja misija naše kuće.
Rezultati desetogodišnjeg rada za ponos, procenat uspešnosti 35,1%. Godine žena najveći su neprijatelj, apeluje šef stručnog tima klinike dr. Nebojša Marković.
Nažalost, imamo veliki problem što nam se pacijentkinje javljaju u poznim godinama za reprodukciju, dakle to su godine preko 40. I naravno da procenat uspeha tu značajno opada. Ako je procenat uspeha kod mlađih osoba do 30. godine i preko 50%, ovdje smo nažalost ispod 20%.
Deseti rođendan protekao je u znaku nauke, glavna tema budućnost humane reprodukcije, a da za budućnost struke ne treba da brinemo, potvrdio je dvodnevni međunarodni simpozijum. Specijalisti iz zemlje, okruženja, naši ljudi iz sveta, najviše mladih lekara. Doktor Stojković kao uzor i potvrda da u Srbiji može uspešno da se bavi naukom.
Želja je da i u Leskovcu, naravno i u Kragujevcu sa početkom centra izvrsnosti, mi koji se bavimo humanom reprodukcijom i onom regenerativnom medicinom, odnosno biologijom matičnih ćelija, najzad imamo te uslovi da krenemo da se bavimo tom naukom koja treba da što pre dovede te naučne istraživanje saznanja od laboratorije do pacijenta, odnosno do bolesničkog kreveta.
Svetski priznati genetičar nedavno je dobio još jedno priznanje. On je srpski naučnik sa najvišim HI indeksom. To znači da su njegovi naučni radovi najviše citirani. Našli su se u čak 90.000 naučnih radova u svetu.
Žami postaneš refren, ali ja ti to neću dati. Pokušavaš da mi postaneš refren, od drugog kantopa tu nađi. Gorjama furamo bolesti i laži, tunel bez kraja, a ti jedno tražiš. Pokušavaš da mi postaneš refren, ali ja ti to neću dati. Pijem ne mogu, nisam osvojio zlatnu medalju. medalju je stalo mi podnećeš novu. Gojava furamo bolesti laži, tunel bez kraja, a ti jedno tražiš. Pokušavaš da mi postaneš šefren, ali ja ti to neću dati. Pokušavaš da mi postaneš refren, al pesma je gotova, shvati.
Sedam časova, 22 minuta. Predškolska ustanova Poletarac u Svrljigu danas obeležava 40 godina od osnivanja. Trenutno je u vrtiću 185 mališana u 8 grupa, a povodom jubileja domaćini su za goste pripremili predstavu Kraljevska zavrzlama, koja će biti prikazana u Centru za turizam, kulturu i sport Svrljig. Sa radnicima, koji su nekada i sami išli u vrtić, mališanima, koji su u njemu danas, kao i sa direktorom ustanove, razgovarala je naša Slađana Đorđević.
Predškolska ustanova Poletarac u Svrljigu danas obeležava 40 godina od osnivanja. Vršnjakinja po stažu je Slavica Radokanović, medicinska sestra, vaspitač.
Počeli smo sa tri vaspitne grupe, nekoliko nas zaposlenih u celoj ustanovi. Tokom godina ustanova se povećavala kako sa brojem dece i grupa, tako sa radnicima. Ima novina, naravno nailazile su godine, krize, sve se to menjalo, ali uvek na bolje. Uvek smo se usavršavali kako prostorno, strukturno, tako i zaposleni su se usavršavali.
Da li ste zadovoljni danas?
Jesam, zadovoljna sam. Što vrtić ovako lepo izgleda, što se širi, ima dovoljan broj dece i posebno mi je drago kada vidim decu koja su onda bila, sada dolaze kao roditelji sa svojom decom.
Među prvom decom koja su ušla u vrtić je i...
Vladan Stanojević, rođen 75. pošto sam u vrtiću 78. Sećam se nekog perioda iz predškolskog, najviše starih nekih igračaka koje su sad potpuno zaboravljene. Igrom slučaja sam počeo i da radim u vrtiću 2001. godine i eto
ceo život vezan za vrtić.
Mi je vezan za vrtić.
Da li ste odrasli?
Jesam, još, ja se šalim tako, još nisam izašao iz jaslice i posle 43 godine ja sam još u jaslicama u vrtiću.
Zovem se Sanela Đorđević. Sa svojih 4 godina krenula sam u vrtić, predškolska ustanova Poletarac. Tu sam svoje, da kažem, vaspitanje nastavila sve do predškolskog uzrasta. Kasnije, da kažem, iz neke prevelike ljubavi prema deci, odlučila sam da se i ja ostvarim u toj ulozi vaspitača, jer nam je, kažem, veliki deo svog detinjstva sam provela u vrtiću i...
I deo života.
I deo života, naravno, da.
A evo da čujemo šta dečice kažu. Šta radite vi danas?
Idemo u vrtić.
I šta učite?
Učimo o vodi.
O vodi?
Da. I onda...
I da budete fini, jel' tako?
Da. Čemu učimo, Nenade? Najviše?
Od reke.
A reke učite?
Da.
Jesu reke čiste? A jel' vam dobra vaspitačica?
Da.
Čemu najviše mi posvećujemo pažnju? Prijateljstvu,
drugarstvu,
ljubavi.
Sa nama je i direktor ustanove Dejan Miletić. Gospodine Miletiću, zašli ste u petu deceniju. Kakvi su planovi?
Mi želimo da nastavimo rad na stvaranju savremenog i otvorenog vrtića koji će
u potpunosti da udovolji potrebama deteta, potrebama porodice i potrebama lokalne zajednice. U celom tom procesu, pre svega roditelji i lokalnu zajednicu vidimo kao naše partnere i naša je potreba i ideja da jačamo kapacitete u narednom periodu. U ovoj godini imali smo više od 30 deteta na listi čekanja, te se iskreno nadam i verujem da će nam u prevazilaženju tog problema pomoći nadležni organi Republike Srbije. Tu pre svega mislim na Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, koje će dati saglasnost za povećanje broja zaposlenih u našoj ustanovi.
Čestitke za nemali jubilej i želim vam puno uspeha u daljem radu.
Hvala najlepše.
Tačno je pola osam, Radio Beograd 1, sa vama jutarnji program. Za one koji eventualno nisu čuli, temperatura trenutno u našoj zemlji između 9 stepeni koliko je u Sjenici i 20 stepeni koliko je između ostalog i u najtoplijem Beogradu. U Novom Sadu je 17 stepeni, u Nišu 15 stepeni, u Kragujevcu 13 stepeni, najhladnija, ono malo prepomenuto, 9 stepeni, Sjenica. Kakvo nas vreme očekuje do kraja dana, to će nam još jednom reći Marija Savić-Vučković.
Dobro jutro. U Srbiji nakon vedrog jutra danju pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče na jugozapadu uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je retka pojava kratkotrajnih pljuskova i grmljavina. Vetar slab i umeren, jugoistočni, a najviša temperatura danas od 27 do 30 stepeni. U Beogradu takođe sunčano i toplo, slab i umeren jugoistočni vetar i najvišu temperaturu od 29 stepeni.
Podsjetit ćemo vas i kakvo je stanje na putevima, šta tu možete da očekujete. Automoto Savez Srbije, Marija Krivokuća.
Sredina radne nedelje donosi nam umeren intenzitet saobraćaja na putevima širom naše zemlje. Vremenske prilike i danas će pogodovati vozačima, dok mogući pljuskovi u višim predelima naše zemlje mogu doneti mokre kolovoze, a koji zahtevaju oprezniju i sporiju vožnju. Sporija vožnja će svakako biti potrebna i na putevima kroz stenski usek i klisure, jer česte temperaturne razlike donose i čestu pojavu odrona zemlje i kamena. Toplo vreme donosi sve više radova, pa vozače na pojedinim deonicama očekuje usporena vožnja, dok se na pojedinim saobraćaju usled obustava preusmerava na alternativne obilaznice. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije na deonici od mosta Gazela do petlje aerodrom u smeru ka Šidu, zbog radova biće zatvorena preticajna saobraćajna traka. Još danas su predviđeni radovi na deonici Lebane-Negosavlje, kada se saobraćaj odvija neizmenično, a isti režim saobraćaja očekuje vozači na kružnom toku u molu. Do 10. juna izvodit će se radovi na asfaltiranju vozne saobraćajne trake na delu autoputa na deonici Niš-Vranje u smeru Beograd-Niš. Za vreme izvođenja radova za saobraćaj su zatvorene vozna i zaustavna traka, parcijalno u potezima ne većim od 2,5 km. A podsjećamo i na već aktualnu obustavu na starom Novosadskom putu od Sremskih Karlovaca ka Banstolu, a kada se saobraćaj usmerava na Irig, Maradik i Inđiju. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije na našim putničkim terminalima nema dužih čekanja. Na web kamerama koje se nalaze na našoj internet platformi možete dobiti trenutnu informaciju o intenzitetu saobraćaja i potrebnim vremenom za prolaz našeg graničnog prelaza. A ometanje pažnje vozača je jedna od glavnih opasnosti za volanom. To se dešava zbog odabira pesme na radio prijemniku, korišćenje navigacije ili mobilnog telefona, ali često može biti uzrok rasprava ili diskusija sa nekim od putnika u vozilu. Zato je jako važno da pažnja vozača u svakom trenutku bude usmerena na vožnju i saobraćajno okruženje. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju.
I u ovom bloku još dve servisne informacije. Minimalna naknada za prinudne profesionalne upravnike u Beogradu naplaćivaće se preko Infostana. Njena visina biće poznata posle odluke Skupštine grada krajem juna, a mediji navode da će se verovatno raditi o cifri od oko 300 dinara mesečno. Gradski sekretarijat za komunalne i stambene poslove objašnjava da će se visine naknade razlikovati u odnosu na veličinu stambene zajednice i u zavisnosti od odluke lokalne samouprave, koja je u obavezi da odredi minimalni iznos za prinudne upravnike. Oni ne mogu da budu niži, već samo viši ili jednaki, a definišu se u zavisnosti od toga da li u stambenoj zajednici ima do 8 posebnih stambenih jedinica, što je jedan iznos, od 8 do 30, što je drugi, i više od 30, što je treći iznos. Prinudne upravnike postavlja lokalna samouprava sa spiska profesionalnih upravnika u slučaju da se, posle svih zakonskih rokova, stanari sami nisu odlučili da neko od komšija ili neko sa spiska profesionalnih upravnika obavlja taj posao. Javno komunalno preduzeće Gradske pijace raspisalo je oglas o javnoj licitaciji za izdavanje atraktivnih lokala na pijacama Mirijevo, Banjica, Smederevski Đeram i Novi Beograd, kao i za IPP, STR i SZR, TSG na svim beogradskim pijacama. Javna licitacija biće održana 5. juna u službenim prostorijama pijace Kalenić i počeće u 14 časova. Rok za preuzimanje licitacionog broja je 24 sata pre održavanja licitacije, a pravo učešće imaju pravna, fizička lica i preduzetnici. Na oglasnoj tabli gradskih pijaca, kao i na internet prezentaciji preduzeća, isteknuti su i oglasi za prikupljanje zatvorenih pisanih ponuda za izdavanje i zakup tezgi i kioska na pijaci Novi Beograd, kao i slobodnih lokala na drugim beogradskim pijacama. 7:35.
Thank you. Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Marija Nenezić, novinarka i urednica, govori o tome zašto voli roman Tunel Ernesta Sabata. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 1. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for Friends. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, dvorane i eventima.
Šuška se šuška, da ja volim ruška. Više je padala, ja sam plakao za njom.
60 najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova. Na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Tako.
Bilo bi lako, da nije tako. Kako je?
10 novih hitova na novom albumu Pajage instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Pajaga i instruktori.
Imam neki novac pa bi ga oročio, ali možda će mi uskoro zatrebati.
Što bi oročio novac kada možeš da štediš, dobiješ kamatu, a da pare koristiš kad god poželiš?
To je baš fleksibilno.
Odeš u ProCredit banku i izabereš Flex štednju.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite kako vama odgovara, bez ograničenja i sa veoma povoljnom kamatom. Bilo kada i bilo gde i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja ProCredit banke. Posetite nas.
Eko.
Sedam je časova 41 minut. Evo najavljene teme u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Naime, posle 9 godina Srbija bi trebalo da dobije novi zakon o transplantaciji. Predlog je stigao u Skupštinu, a najveću pažnju i reakciju javnosti izazvala je mogućnost da svi budemo potencijalni donori. O tome je sa načelnikom klinike za nefrologiju VMA, pukovnikom profesorom doktorom Đokom Maksićem, razgovarala Nataša Rakitić.
Možete li da nam kažete, evo, od početka godine kakva je situacija na Vojno-medicinskoj akademiji, koliko je bilo donora, koliko je urađeno transplantacija?
Mi smo od početka godine, dakle od 1.1.2018. godine, uradili 10 transplantacija bubrega u Vojno-medicinskoj akademiji. Naravno, taj broj transplantacija koji smo mi uradili je na zavidnom nivou, ali ni izbliza dovoljan za potrebe naših građana, jer mi znamo da svake godine samo oko 800 novih bubrežnih bolesnika počne dijalizu i naša je želja da uz pomoć nove zakonske regulative, kroz veći broj donorskih bolnica, obučenih bolničkih koordinatora, ali i veći broj timova koji će se baviti i dijagnostikom moždane smrti, eksplantacijom i transplantacijom organa, povećamo broj transplantacije organa kako bi Srbija mogla po broju donora realizovanih i po broju transplantacija da bude sutra možda i ravnopravna članica eurotransplanta, ili ako se i ne odlučimo za tu opciju, da Srbija obezbedi uslove svojim građanima da shodno tom nacionalnom modelu koji se mora doneti, mi obezbedimo program koji je dovoljan da obezbedi našim građanima uslove da u svojoj zemlji mogu da budu transplantirani, što jeste ustavno pravo svakog građana i pravo koje on ostvaruje iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
Jedna od najvećih novina u ovom predloženom zakonu, a koja je zapravo i najviše podelila javnost, je odredba o pretpostavljenoj saglasnosti, odnosno odredba kojom smo svi potencijalni donori.
Pretpostavljena saglasnost znači jedno poverenje građana u naš sistem zdravstvene zaštite i organizacije modela i zakona o transplantaciji organa, po kome bi mi zaživotno svi izrazili samo želju da u slučaju moždane smrti, jednog retkog uzroka smrtnog ishoda, koje je bazirano na teškim povredama glave, na krvarenjima, pucanju malformacija krvnih sudova, na teškim moždanim udarima, gde samo u jednom kratkom periodu dolazi do prekida cirkulacije i moždane aktivnosti i da se samo u jednom kratkom periodu, zahvaljujući intenzivnoj reanimaciji, veštačkim plućima, stimulacije srčanog rada, adekvatnoj nadoknadi infuzione tečnosti, može u jednom kratkom vremenu razmatrati da ti organi koji bi uz dobijanje pristanka od strane familije, da bi se mogli koristiti u svrhu transplantacije organa. I tada, ako se i usvoji ovaj novi zakon u Skupštini od pretpostavljenoj saglasnosti, dakle, nikad se ne bi uzeli organi, iako je neko za vreme života izrazio želju da bude potencijalni davalac organa, dok se ne konsultuje porodica. Dakle, građani mora da shvate, nema nigde u celom svetu dovoljno organa i tkiva za lečenje građana koji žive u tim zemljima. Svugde je veliki nesklad između potencijalnih primaoca, njihovog broja i potencijalnih davalaca. Dakle, u jedinicama intenzivnog lečenja sa pod kliničkom slikom i dijagnozom moždane smrti umire jako mali procenat bolesnika. Kreće se od 2 do 10%.
To znači praktično da će nama verovatnije zatrebati organ nego što ćemo ga dati.
Apsolutno. Znači, svi smo mi potencijalno pre primaoci nego davaoci. Građani su pomalo sebični u svemu tome i ne razmišljaju da svakodnevno čitaju u novinama i gledaju na televiziji da dete iz Tiršove posle par godina dijalize i nemogućnosti nastavka treba da umre, koja još nije ni počela, tako reći, svoj život, zato što Srbija nije organizovala program davalaštva i zato što mi još ne želimo da shvatimo da mi treba da napravimo jedan nacionalni program u kome želimo jedni drugima da pomognemo.
Više puta ste pomenuli poverenje, bezbednost, transparentnost, da li to ovaj zakon obezbeđuje?
Apsolutno, znači ovaj zakon je u slučaju sve direktive Evropskog komiteta i savjeta koje se bave bezbednošću i kvalitetom, jer je naša želja da građani sutra u situaciji kada budu bili da prime organ od nekog našeg građana koji je nažalost doživeo moždanu smrt, da u svakom trenutku ima bezbednu, kvalitetnu transplantaciju koja će mu omogućiti dugi kvalitetan život, mladim ljudima bolju psihosocijalnu i radnu rehabilitaciju i ono što je jako bitno, da napravimo značajne ekonomske uštede našem društvu, jer je samo dijaliza 3 do 5 puta već od druge godine skuplja nego lečenje transplantacije.
Srbija nije prva zemlja koja će imati, ako bude ovaj zakon usvojen, tu odredbu o pretpostavljenoj saglasnosti. Već se primenjuje takva odredba u Hrvatskoj i u Španiji. Da li je došlo do povećanog broja donora, odnosno kako se dalje razvija transplantacija u tim zemljama?
Pa evo, na primjeru te dve zemlje mi smo svedoci da je došlo do značajnog broja povećanja donora. U tim zemljama je transplantaciju i transplantacijnu medicinu podržala cela država, podržale su verske organizacije i tamo je to doživljeno, svačeno i organizovano kao nacionalni program. Jer smo svedoci da masa hroničnih bolesti koje su u progresiji, kao što su bolesti srca, bolesti bubrega, bolesti pluća, ne mogu se adekvatno lečiti lekovima i da je često u tim najkritičnijim stanjima i situacijama vezano za ove hronične bolesti najbolji vid lečenja transplantacija.
Hvala vam puno što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala i vama na pozivu.
Čuli ste, dakle, bio je ovo pukovnik profesor dr. Đoko Maksić sa VMA u razgovoru za Radio Beograd 1 o novom zakonu o novom zakonu o doniranju organa, odnosno o transplantaciji, koji donosi tu veliku novinu, a to je pretpostavljena saglasnost i zapravo činjenica da na taj način svi, na određen način, dakle, postajemo donori. Kako je vaše mišljenje o tome? Evo, o tome ćemo u našem.
Pitanje jutra.
Pa izvolite, javite se na 011-322-5099-322-5299. Neko je na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i slušalcima.
Izvolite.
Pa ovako, čuli smo izlaganju doktora Maksića tu, znači, ključne reči poverenje, nesklad, što je ponovila vaša koleginica tamo u ovaj, gde je taj odnos primalaca, davalaca i tako dalje. I sad, kada mi govorimo o poverenju u našem zdravstvu, svako istraživanje ovaj, gde je najveća korupcija i tako dalje, na prva tri mjesta su uvek ovaj, jedno od prva tri mjesta je zdravstvo. Znači, ne znam o kakvom poverenju možemo da govorimo. Ovaj, nažalost, svedoci smo, ja ne bi dužio, to sve govori, gde za privilegovane nema liste čekanja, nema nikakvih problema u bilo kom slučaju kad treba da se interveniše kad je u pitanju njihovo zdravlje, a svedoci smo da se deca, nažalost, to oni kažu tuđa deca, ne interesuju ih, oni se leče SMS-om. Toliko o poverenju i toliko o namerama ovog budućeg zakona, tako da sve...
Kako ćete se vi izjasniti u vezi sa tim?
Pa ja ne znam koje su zakonske mogućnosti, ali šta je tu sada sporno da čovjek kada dođe u neke godine ili ne znam ja, ili, ja ne znam da li to je izjava dovoljna, testament ili šta, naravno porodica će odlučiti na osnovu mišljenja tog njihovog člana. A tu nametati ovakva rješenja, ili, mada kažem, niti sam stručan, ali ovo sve što se priča i što čujemo i po medijima i u štampi,
da, shvatam.
Nešto se tu, ali eto, jednostavno, nažalost...
Ključ je u poverenju, ali tako?
Tako, koga, naravno, zašto? Znamo svi, nema i da. Sva istraživanja govore, eto.
Najlepše, hvala što ste se javili. Prijetno, svako dobro. Još neko je na vezi, pretpostavljam, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Teo bih se priključiti prethodnom sagovoru, jeste, i vama isto jeste ključ u poverenju i ključ u sve većem raslojavanju. Ako pročitam novine da je američki milioner u 108. godini umro i da je pri tome zamenio 8 srca, onda ne mogu da kažem ništa drugo, znači da je za ovo proput za bogate. Znači, a pretpostavka znači da ako ne daj Bože neko umre od vaših ili vas, znači oni ako se vi ne izjasnite uslovno da ćete stići da se izjasnite, da nećete, ko će imati prednost, šta će, sigurno neće imati neki normalan sloj što kaže, tako da mislim da je ovo idealna priča za dalje raslojavanje društva i sad ta dodatna priča da ja sad moram da se izjašnjavam, pretpostavka je valjda da se izjasnim za da, a ne za ne. Ovo je malo silovanje ljudi, da vi uslovljavate sa to, vi kad vi glasate za nekog, vi ne zaokružujete na listiće neću Peru Žiku, ne, nego kažete da hoću Miku. Znači vi sad ovde, malo je to čudno i ne znam, to će poslanici odlučiti, toliko.
Najljepše hvala što ste se javili. Još neko je na vezi, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Rade iz Batočine.
Izvolite, Rade.
Poštovanje za vas. Pitanje je zaista jako teško. Moje mišljenje, ja mislim da najlakše je doneti zakon, pogotovo ako je on u funkciji da se ide prema Evropi u tamo tom eurotransplantu. Ja lično mislim, moje lično mišljenje je da može da se deci i takva situacija da dođe do nekog lobija, da se iskoristi prilika. Jer šta na primjer, evo jedan primjer. Ne daj Bože neko nastrada motorom i padne u komi, bude u komi. I sad, da li će se neko boriti za njegov život ili će tu nešto drugo biti u pitanju? Mislim, zaista velike su sumnje, nismo mi još na tom nivou da možemo da razmišljamo tako u tom nekom pravcu. Lično sam veliki skeptik, da li zbog mojih godina koji ima zaista dosta ili je nešto drugo, ne znam. Ali to je moje mišljenje.
Da. Najlepše hvala što ste se javili. Prijatno, svako dobro. I još neko na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Vladan. Pored telefona.
Dobro jutro, Vladan.
Slažem se apsolutno sa donostom, ali imamo jednu tu stvar. Znači, nisam licemer, ono, u licemer uvijek ubace to ali. Da bi neko donirao organe, on ima dobru želju, ali mora da zadovolje neke poznate uslove. No, sve više ljudi bolesni, kod nekih bolesnih zaraznih, znate, hepatitis A, B, C, sve živo, znači, bukvalno može svako da da dozvolu, da, u stvari, da da saglasnost da bude donor ili porodica, ali ima tu još mnogih drugih faktora. Rekao bih samo još ovo, vidim ljudi izražavaju sumnju, tu stalno neka sumnja. Znate što, najveća pomoć je kada nastaviš da živiš u nekom drugome, znate?
Da.
I ta porodica ne gubi ništa, ne gubi ni taj čovjek i ovaj, ne znam, ne mogu da, gledao sam onaj američki film, ako ste gledali sa Denzel Washingtonom,
jeste,
o siromašnoj onoj porodici, znate,
je
dete ima problema sa srcem. Da. Igrom slučaja dolazi do srca, ali čitava peripetija, ona strašna stanja i ona previranja, gde on čovjek bukvalno mora da ide da se ubije.
Da.
Ajde, to je to.
Najljepša vam hvala što ste se javili. I bilo je to sve u našem današnjem pitanju jutra. Možda kao potencijalni zaključak ove teme možemo da navedemo reči našeg poznatog hirurga, profesora doktora Dušana Šćepanovića, koji je inače i sam primio, odnosno kome je transplantirano srce 2006. godine, koji kaže da i kada budu otklonjeni objektivni faktori koji utiču na to da imamo mali broj donora, a jedan od uslova za to je i donošenje kvalitetnijeg zakona, da ipak ostaju i oni subjektivni faktori, a to je razvoj svesti o zaveštanju, doniranju organa i to kod najšireg dela stanovništva, a upravo ti subjektivni faktori se otklanjaju sporo i to samo upornim i teškim radom. 7 časova 55 minuta. Minuta do 7, jutarnji program Radio Beograda 1 podsjeća vas i na najvažnije sportske informacije, pripremila Snežana Pantović.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je sinoć u prvom kolu trećeg turnira Lige Nacija Rusiju sa 3-0 u Kraljevu. U drugom kolu naše devojke igraće večeras sa Belgijom. Meč će početi u 20 časova. Košarkaši FMP-a savladali su sinoć na svom terenu u Železniku ekipu Čačanskog borca sa 71-69 i tako poveli u polufinalnoj seriji play-offa Košarkaške lige Srbije sa 1-0. Danas na programu ponovo derbi. U drugoj polufinalnoj utakmici igraće Partizan i Crvena zvezda od 20:30 u dvorani Aleksandar Nikolić. Zvezda ima prednost od jedne pobede i ukoliko opet triumfuje, izborit će se za finale. Naš teniser Novak Đoković igraće oko 13 časova u drugom kolu Roland Garrosa protiv Jaumea Munara iz Španije. Njihov meč je drugi po redu na terenu, a program počinje u 11 časova. Naš teniser Dušan Lajović također će se nadmetati u drugom kolu s tim da njega čeka veliki izazov. Treći teniser sveta i drugi nosilac u Parizu, Nemac Aleksandar Zverev.
Bilo su to sportske informacije za 2 minuta, gong, pa nove vesti Radio Beograda, a potom i treći sat jutarnjeg programa u kojem ćemo potražiti kuma za jedinog izleglog orlića krstaša ove godine kod nas. Orao krstaš, kao što znate, simbol naše zemlje, nalazi se i na grbu, a potpuno ugrožena vrsta kod nas pred samim nestajanjem. Gost je ornitolog Slobodan Knežević iz Društva za zaštitu i proučavanje ptice Srbije. Također u trećem satu bavit ćemo se i sajmovima karijere za srednjoškolce u našoj zemlji.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Za pravno obavezujući sporazum sa Kosovom mora da postoji široka saglasnost i većinska volja našeg društva, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u intervju za Novosti. Na pitanje je da li može da se dogodi da Srbija potpiše pravno obavezujući sporazum sa takozvanim Kosovom, a da ipak ne uđe u Evropsku uniju, predsjednik Srbije kaže da ne bi to posmatrao kao da je u pitanju trgovina. U interesu Srbije je da postignemo sporazum sa Albancima, bez obzira na to da li ćemo postati članica Evropske unije ili ne. Ali kada bi se to dogodilo, uveren sam da bi vrata bila ne odškrinuta, već širom otvorena, kaže Vučić. Prema njegovim rečima, i da upetostručimo BDP, i da budemo šampioni reformi, Evropska unija će nas na kraju usloviti rešavanjem pitanja Kosova. Nema sumnje da je to ključna stvar i kad god nam kažu nešto drugo, u stvari misle na Kosovo, zato želimo da postignemo neku vrstu kompromisnog rešenja. Ali to moraju da razumeju i Albanci, jer ni oni neće imati budućnost ako ne bude dogovora. Novoizabrani ministar finansija Siniša Mali, gostujući u dnevniku RTS-a, rekao je da mu je plan da održi makroekonomsku stabilnost, nastavi odgovornu fiskalnu politiku i da javni dug Srbije bude ispod 50% BDP-a. Kaže da ima velike planove i da mu je najveći izazov na novoj funkciji da privredni rast bude što veći. Kako kaže, dosadašnja odgovorna fiskalna politika daje mesto za povećanje plata i penzija, a o tome će već sredinom juna razgovarati sa predstavnicima MMF-a. Rusija traži od ukrajinskih vlasti da ulože maksimalan napor kako bi bilo istraženo ubistvo ruskog novinara Arkadija Babčenka, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. Prema pisanju zapadnih medija, ruski novinar, koji je sinoć ubijen ispred svoga stana, bio je oštar kritičar Kremlja. Neki njegovi tekstovi i objave na internetu nailazili su na osudu velikog broja Rusa. Lava iz vulkana Kilauea, koja se velikom brzinom razliva, primorala je zvaničnike na Havajima da zatvore autoputeve i izdaju upozorenje stanovnicima na mikroskopske staklene čestice koje vetar prenosi, a koje mogu da oštete pluća i oči. Vulkan je juče ponovo eruptirao izbacujući pepeo 4600 metara u vis, saopštilo je Geološki institut Sjedinjenih Američkih Država. Američki ministar odbrane James Mattis jutros je doputovao na Havaje. Od 3. maja uništeno je najmanje 100 kuća, a oko 2000 ljudi je dobilo naređenje da se evakuiše. Španac Munar naredni je protivnik Novaku Đokoviću na ovogodišnjem Roland Garrosu. Početak meča se očekuje oko 13 časova uz prenos na prvom programu naše televizije. Otprilike u isto vreme na teren će i Dušan Lajović, njegov protivnik u drugom kolu je Aleksandar Zverev. I danas sunčano i toplo, do 30 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 20 stepeni, vlažnost vazduha 50%, pritisak 1001 milibar, vetar jugoistočni, duva brzinom od 2 do 6 metara u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Gordana Eror.
Posle novih vesti Radio Beograda, još 55 minuta sa vama jutarnji program. Treći sat otvaramo uvek na isti način.
Srpski na srpskom.
Mi u stvari ni ne znamo šta hoćemo. Evo, na primjer, u jeziku. Prijatelji mi kažu, ispravljaj nas čim čuješ da pogrešimo. Mi ni ne možemo da znamo šta je pravilno kad se stalno nešto menja. A ni ne kupujemo jezičke priručnike, jer em su skupi, em ništa ne razumemo. I da znaš, slobodno nam uvek skreni pažnju na greške, mi na tebe ni nećemo da se ljutimo. Ha, đavola, ni neće da se ljute. Prvo sam im poverovala, pa sam, ni ne sluteći nevolje, čim nešto pogrešno kažu, prekidala razgovor i ispravljala ih. I nisu se ljutili, ali samo prvih nekoliko puta. A posle, šta su mi sve rekli? Da nisam tolerantna, da ni nemam dovoljno znanja, da ni ne razumeju zašto ih pred drugima brukam, da ni neće više da dođu kod mene ako ću ja stalno da ih prekidam. I kad su mi rekli da ih ispravljam, nisu ni mislili da to treba da radim baš svaki put kad pogreše, nego onako, ponekad, da se ni ne primeti.
Srpski na srpskom.
Ovoga puta rečcu ni niko nije pravilno upotrebio. Jer ona u rečenici ne može da stoji ispred odrične rečce ne, odnosno ispred negiranog glagola. Jeste da nam se čini kako bismo upotrebom rečce ni još više naglasili negiranu tvrdnju i uklopili se u pravilo o dvostrukoj negaciji, ali to nije tačno. Tu dvostruke negacije nema, a naglašavanje se postiže tako što ćemo umjesto ni upotrebiti i. Naprimjer, mi u stvari i ne znamo, oni i ne razumeju, tako da se i ne primeti. Rečca ni ne može da stoji ni ispred nisam, neću, nemoj i nemam. Pa na tom mestu također treba da bude i, kao i tamo gdje je u rečenici upotrebljen prost glagolski oblik. Međutim, sve ovo ne znači da je rečca ni sasvim proterana iz iskaza u kojima se naglašava negiranje. Ona samo ima svoje mesto, koje ispravno upotrebljeno u rečenici, glasi ovako. nije mogao ni da pretpostavi koliko ne zna. O njegovom neznanju ne sme ni da se priča. Možda on nije ni svestan toga.
Mi smo nacija u kojoj caruje negacija. Svuda se čuje neću, ne znam, ne mogu, nemoj i naročito nemam. Ali nama je i to malo. Kao da je nemanje veće ako se kaže ni nemam. Veća nam je valjda i ozbiljnija zabrana ako se doda ni nemoj. A i odricanje kao da je veće ako se naglasi e pa ni neću, ni ne mogu, ni ne znam. Tamo gde nas jezik sam tera da se dvostruko odričemo, mi nećemo, pa nam teško pada sve što je nikad neprežaljeno, nikad nepročitano i naročito nikad nenaučeno. A tamo gde se ne mora, e mi baš hoćemo. Pa kad je tako, neću više da ispravljam prijatelje kad prave jezičke greške. Uostalom, i ne moraju da uče ako neće. A ja i ne mislim više da treba da se nerviram zbog tuđeg neznanja. Kad ni sa svojim ne znam šta ću.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, mikser tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight.
Sei la mia donna, la forza delle onde del mare, cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia, diventi noi. E siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile, stavolta non ti lascerò. Mi baci piano ed io torno ad esistere, e nel tuo sguardo
forte
časova, 14 minuta, Radio Beograd 1. U studiju je već najavljeni gost, ali pre razgovora sa njim, kratka servisna informacija o novim temperaturama prema merenjima u 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Upravo su objavili, najviša temperatura već je 22 stepena, toliko je u Beogradu, Banatskom Karlovcu, Kikindi i u Zrenjaninu, pa i u Velikom Gradištu. Najniža temperatura je u Sjenici, na Koponiku, tamo je 12 stepeni, u Novom Sadu je 20, u Kragujevcu 18, u Nišu također 18 stepeni. I dalje u većem delu zemlje ili gotovo u cijeloj zemlji pretežno do potpuno vedro vreme, samo na krajnjem severu delimično do pretežno oblačno. E, posle ovoga možemo i zvanično da najavimo
Gost jutra.
U studiju sa mnom već stari znalac jutarnjeg programa Radio Beograda 1, Slobodan Knežević iz Društva za zaštitu i proučavanje ptice. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Mnogo vam hvala što ste odvojili i ovoga jutra malo vremena za naše slušalce. Tako je lep povod, baš malo prevo ulazeći u studio. Smo malo ćaskali nas dvoje, ja kažem juče dve slatke vesti, kako mi to umemo da kažemo. Jedna je o rođenju belog bizona u Beogradskom zoološkom vrtu, što je zaista redak slučaj. A druga vest je bio zapravo poziv Društva za zaštitu i proučavanje ptica, prosto poziv svim građanima Srbije da budu kum ili kuma, jel, zavisno, orliću, krstašu koji se izlegao, i to trenutno je na severu Banata, i s obzirom koliko je to ugrožena vrsta, to je jedini preostali orlić, slobodno možemo tako da kažemo. Jako je važan i zato je pod neprestanim nadzorom, je li tako? Prvo malo da ispričamo njegovu trenutnu životnu situaciju. Koliko je star?
Pa on je, eto, tek ima možda nešto malo više od mesec dana, tako da je on još, da kažemo, vrlo mali ptić, i očekujemo da za nekih možda do mesec dana on i napusti gnezdo. Sad, ono što moramo da ispričamo, da bi našim gledaocima uopšte bilo, našim slušalcima bilo u stvari dočarano kako izgleda to čuvanje njega, gnezda, roditelja. Naime, naši volonteri Društva zaštite i proučavanja ptica Srbije, koji danonoćno borave tamo u okolini gnezda, ne hrane orlića, to rade roditelji, već naši volonteri su na jednoj pristojnoj udaljenosti i prate u stvari ljudske aktivnosti, odnosno da ne dođe do toga da neko dođe da uznemirava, ne daj Bože puca na ptice, ili da neka povećana aktivnost kod tih ptica može izazvati to da roditelji napuste gnezdo zbog nesigurnosti, tako da o svemu tome brinu naši volonteri koji se, opet ponavljam, danonoćno tamo na severu Banata i prate situaciju. Nešto što je interesantno za naše slušalce, opet da znaju, to je prvi u istoriji Srbije program u okviru koga se čuva jedna strogo zaštićena vrsta na takav način.
Ovo što se sad dešava.
Ovo sad što se dešava. Mm-hmm. Znači, nikada ranije nije se dešavalo da jedna organizacija ili institucija države tako pomno prati život jedne strogo zaštićene vrste, ali prosto stanje...
Što nam samo govori o ugroženosti te vrste, ali tako?
Tako je. Mi smo došli, eto, u situaciju da ptica za koju mi verujemo da se nalazi na grbu naše zemlje, da došli smo u situaciju da imamo svega jedno aktivno gnezdo. Prošle godine...
Što će reći jedan par roditeljski,
jedan par, znači imamo mužjaka i ženku i njihovo gnezdo u kome se ove godine izlegao samo jedan mladunac. Prošle godine, kada je program ovakvog praćenja i zaštite te vrste započet, imali smo sreću da su iz gnezda izletela dva mladunca, Duško i Lilika, tako da ove godine samo jedno. I nešto što je bitno sada da znamo jeste da neko će reći, ok, sada imamo roditelje, ali prošle godine smo imali dva mladunca, ove godine jedno, to je već, da kažemo, pet ptica.
Da.
Ali nešto što moramo znati kada je u pitanju život orla krstaša jeste da tako krupne grabljivice postaju polno zrele jako kasno. Njima treba sigurno 4 do 5 godina da bi uopšte ušle u proces parenja i zasnivanja porodice. Tako da sigurno Duško i Lilika neće sigurno jedan dug vremenski period zasnovati svoje porodice, tako da Bora i Eržika, roditelji, su za sada jedini gnezdeći par u Srbiji. Situacija sa orlovima, krstašima iz decenije u deceniju je sve gora.
Kako smo uopšte dospeli u tu situaciju? Mislim, naravno da je čovek kriv, da smo mi sami krivi, ali šta se to radilo tokom, ne znam, 20. veka, ili kad je to počelo uopšte to opadanje?
Pa u 20. veku kreće ta nagla linija na dole, odnosno pad u brojnosti populacije. Eto da sada početkom 21. veka nama je bila poznata samo populacija orla krstaša na Fruškoj gori. Do 2016. godine je bilo i jedno gnezdo na Fruškoj gori, koje je 2017. kada je započet ovaj program čuvanja, bilo je planirano da se čuva i ovo gnezdo na severu Banata, kao i ovo na Fruškoj gori, ali na Fruškoj gori više nemamo ni jednog orla krstaša, tako da je to...
I su oni možda odleteli? Hajde da sad uzmemo i tu bolju pretpostavku obzir. Da li postoji
pa ta moguće, verovatno? Postoji verovatnoća, ptice imaju krila, mogu da napuste Srbiju, to nije... Da. Mi ne možemo garantovati ni da će Duško i Lilika ili ovaj naš mlađani krstaš uopšte ostati u Srbiji. Pitanje je da li ćemo mi njima pružiti uslove da oni ostaju. Nešto što je osnovni razlog za nestanak ugroženih vrsta jeste pre svega nestanak staništa. Mi smo našu okolinu pretvorili u jednu agrikulturnu pustinju u kojoj jedva da ima drveta, parče travnjaka ili nešto tako. To što mi u svakog dana u gradovima gledamo iole velika stabla, takva situacija kada izađete malo iz naseljenih mjesta uopšte nije takva. Znači osnovni uzrok jeste nestanak staništa, ali pored toga mi u Srbiji imamo velikih problema i sa krivolovom, a posebno sa trovanjem, jer ljudi...
Zašto se truju ptice, recimo? Velike grabljice.
Pa, ne možemo optužiti bilo koga da je ciljano trovao ptice. Ptice su u tim situacijama kada je u pitanju trovanje najčešće kolateralna šteta. Jer ljudi, iako je to zakonom zabranjeno, iznose zatrovane mamce za šakale i lisice, i kada dođe do tih mamaca, najčešće u stvari dođu ptice, jer ptice su najmobilniji organizmi na planeti i one mnogo bolje pretražuju teren od bilo koje lisice ili šakala. Tako da u slučaju ukoliko je to, na primjer, zatrovana ovca, na primjer nekom je uginula ovca, on je bacio tu ovcu van sela i posuje najčešće furadanom, koji je zakonom zabranjen, koji je visokotoksični otrov, isprava proizveden za kao nervni bojni otrov od strane vojske, i do tih mamaca dođu prvo ptice i one stradaju. Mi smo imali slučaj upravo na ovom projektu u kome mi učestvujemo, to je LIFE projekat Panon Eagle LIFE, finansiran od strane Evropske unije, u kojem ne učestvuje samo Srbija, već i Mađarska, Austrija, Češka, to su sve zemlje koje su uključene u zaštitu orla krstaša u Panonskoj nizi. Imali smo slučaj da u Austriji naše kolege iz BirdLife Austrije su svoju pticu obeležili satelitskom telemetrijom i ta ptica je prešla, čini mi se, nešto više od 4200 km, 8 zemalja, i sve, došla je u Srbiju i otrovana je u Svilojevu kod Apatina. Tako da, eto, prosto mi ljudi nekad stvarno umemo da zabiberimo, što se da kaže.
E sad, ovo je zaista sve bio izvanredan uvod i sada je sigurno našim slušalcima jasno zašto je toliko važno i zašto želimo da kažem, krstimo, imenujemo ovog novog mladog orlića krstaša. Time se naravno povećava pažnja i skreće pažnja dodatno i na problem ugroženosti ove vrste, koje bi trebalo da je nama od nacionalnog značaja, kao što rekao ste, Slobodane, orao krstaš se nalazi na grbu Srbije, ili se makar veruje da je to orao krstaš, ali tako. Tako da, evo, sada je Društvo za zaštitu i proučavanje ptica istaklo taj, da kažemo, konkurs simpatični, da se ljudi jave i da budu kumovi ovom orliću Miću Krstašu da mu nadenu ime. Vrlo je simpatično, vaša saradnica Milica Mišković je predložila, s obzirom da je pred nama, evo za koji dan slobodno možemo da kažemo, svetsko prvenstvo u fudbalu u Rusiji, naša zemlja učestvuje, znamo da naše fudbalere zovu Orlovi, da se Orlić zove Mladen Krstajić, jer i u imenu i u prezimenu našeg selektora ima mnogo simbolike.
Tako je. Nama
to, je prvi
to je prvi predlog i naša koleginica Milica Mišković koja je dala taj predlog i za koga je stalo i društvo, je bio taj da naš mlađani Krstaš u stvari dobije ime po našem selektoru Mladenu Krstajiću. Mi za sada nemamo povratnu informaciju da li je gospodin Mladen Krstajić uopšte
raspoložen
da deli svoje ime i prezime. Verujemo da ćemo do te informacije evo u ovim danima koji su pred nama i doći, ali nešto što je bitno, odnosno zašto smo se mi u stvari odlučili da to predložimo kao predlog, jeste zato što nacija i država se okuplja oko nekih nacionalnih simbola. Da li je to zastava, grb, pa reprezentacija, ali mi...
Fudbalska posebno.
Fudbalska posebno, tako je. Ali eto, mi želimo da bacimo malo svetlo i na taj deo da je i prirodno nasleđe nešto oko čega trebamo da se ujedinimo. Nešto što treba da nas sve stavi na istu stranu, a to je da bez zaštite prirode, odnosno ugroženih vrsta, pa evo sada najkritičnije vrste u Srbiji koje imamo samo jedan gnezdeći par, a to su orlovi i krstaši, da se ujedinimo i da kažemo ne trovanju, ne ubijanju, jednostavno ne uništavanju prirode.
Doduše, mi u reprezentaciji po izboru selektora Mladena Krstajića imamo i jednog rodića, ali to ime...
to ćemo možemo to ime da damo ovom nedavnom slučaju ove rode na koju je pucano u Nišu. Sad ne znam koliko su naši slušalci uspeli da isprate, ali u Nišu se desio slučaj da je neko pucao na belu rodu. Ta roda je operisana, njeno krilo je zalečeno, ali eto, možda po njemu može ta roda da dobije ime, ali za sada
nam je... A da vidimo mi sad Orliće, kako sada ljudi koji su sebe zainteresovali na osnovu ovog našeg razgovora, dakle, kako mogu da predlažu imena? Koji je postupak?
Postupak je taj da mogu da se obrate društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Mi smo na svim društvenim mrežama, imamo svoju stranicu, tako da komunikacija sa nama je vrlo laka i svako ko ima neki vrlo konkretan predlog može da nam izađe sa tim predlogom i da prosto prodiskutujemo o tome, a možda ćemo kada dobijemo dovoljno nekih predloga izaći i sa nekom anketom gde ćemo videti u stvari šta je to što javnost najviše želi kao ime Krstaša. Nadamo se to i odgovoru našeg selektora, da vidimo da li se njemu predlog da deli ime sa najugroženijom pticom u Srbiji, da li se slaže sa tim. Tako da to je neki pred nešto što je mene zaintrigiralo već sada u komunikaciji od juče sa našim sa ljudima koji nas prate, jeste to da na primjer na društvenoj mreži Instagram, gde smo mi već stavili neku anketu da li se ljudima sviđa ime Mladena Krstajića za Orlića ili ne, i mene i dalje intrigira to da je 50-50.
Aha.
I 50% ljudi je za, ali sada to uopšte nema procenat gore dole, znači poslednji put kada sam ja proveravao kako je stanje na toj društvenoj mreži, bilo je 50-50, tako da vidimo, i to će biti možda neki, da kažemo, reper koji ćemo pratiti šta je to, ali eto.
A jeste dali neki rok kada ćemo konačno znati kako se zove Orlić?
To će sigurno biti u nekih narednih 7 dana gde ćemo mi skupiti sve te predloge, vidjet ćemo ko se to sve, ja možda i neka druga i poznata i nepoznata ličnost poželi da se baš po njemu pozove Krstaš, možda neko bude i zainteresovan da se aktivnije uključi u zaštitu Krstaše i da na taj način da kažemo tom podrškom i svojim imenom u stvari doprinese to da javnost u Srbiji se založi za zaštitu prirode i za zaštitu sada najugroženije vrste.
Mnogo vam hvala, Slobodane, za ove minute za Radio Beograd 1, za slušalce jutarnjeg programa, i Čekamo ime.
Čekamo. Kuma. Kum nije dugme. To,
tako je,
to
tako je
izreka.
Ja se lično malčice nadam da će to, da će Orlić ipak biti Mladen Krstajić.
I mi se nadamo.
Da uz box pakete iskoristite specijalnu ponudu, popust na nove postpaid tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Veliki muzički spektakl. Big band Radio Televizije Srbije i Don Petrock. Ballet for Friends. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane i eventima.
Bože vas.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere uz specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun, u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike. Suška se suška, da ja volim drska.
Više je padala, ja sam plakao za njom. 60 najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Imam neki novac pa bi ga oročio, ali možda će mi uskoro zatrebati.
Što bi oročio novac kada možeš da štediš, dobiješ kamatu, a da pare koristiš kad god poželiš?
To je baš fleksibilno.
Odeš u ProCredit banku i izabereš Flex štednju.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite kako vama odgovara, bez ograničenja i sa veoma povoljnom kamatom. Bilo kada i bilo gde i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja ProCredit banke. Posetite nas.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Eko.
Osme časova, 36 minuta, Radio Beograd 1, idemo u Niš. Zašto? U oficirskom domu u Nišu danas će biti održan festival karijere pod nazivom Tvoja šansa, koji organizuje Kancelarija za mlade u tom gradu, a uz podršku nemačkog projekta za podsticanje zapošljavanja mladih. Na radionicama i panel diskusijama predstavit će se institucije i organizacije koje se bave zapošljavanjem mladih ili im pružaju šansu za samozapošljavanje. Pred samo otvaranje festivala karijere iz Niša nam se javlja ko bi drugi do naš Ozren Rašić. Ozrene, dobro jutro.
Elizabeta, dobro jutro. Evo, mi smo na sunčanom delu reke Nišave, tu gdje je oficirski dom i gdje će u 9:30 biti otvoren ovaj festival Tvoja šansa za sve mlade ljude. Festival koji se razlikuje od svih dosadašnjih sajmova zapošljavanja. Znate ono kad dođu mladi ljudi, završe fakultet ili srednju školu, pa čekaju, predaju CV i nemaju nikakvih drugih informacija o poslu koji ih čeka i da li će dobiti posao, ovaj festival je baš to nešto drugo. Da čujemo najpre mog prvog sagovornika, Dušana Stankovića. Dušane, šta festival donosi, šta mladima nudi?
Ovako, festival pre svega i zbog samog naziva, pre svega donosi šansu mladim ljudima, prvenstveno zbog toga što i tokom školovanja oni mogu da zapravo nađu način kako mogu da se angažuju. Kod naših partnera koji su zapravo svi angažovani u okviru projekta posle zapošljavanja mladih, pružaju šansu studentima i mladim ljudima kako mogu da se angažuju i da pripreme sebe za dalji tok karijere i da se usmere.
Rekoh, ovde nema CV-a, ovde ima razgovora, ovde ima susreta, ovde ima ideja.
Tako je. Ovo je pre svega zamišljeno da bude potpuno interaktivnog tipa, dakle svi partneri će na interaktivan način pokazati čime se bave i na taj način će pokušati da angažuju naše posetioce kao i putem panel diskusija i radionica, gde će u potpunosti moći da se kroz, da kažem, čak i igru, moći da upoznaju sa svim relevantnim stvarima koje su vezane za našu karijeru i za naš razvoj.
Nina Sojanović je također pred našim mikrofonom. Nina, šta da kažemo mladima koji nas čuju u Nišu? Treba doći do oficijskog doma danas.
Naravno. Pre svega, dobro jutro svima. Dobrodošli ste danas. Svečano otvaranje od 9:30. Možete nas posjetiti u bilo koje doba danas između 9:30 i 6 popodne. Kao što je Dušan već se napomenuo, postoje mnoge zanimljive radionice, paneli, diskusije, o ženom i preduzetništvu, raznoraznim veštinama koje će mladi moći da steknu. Naša ciljna grupa su pre svega, kao što smo rekli, mladi ljudi od 15 godina, ali i mogu to biti mnogo stariji, do 35 pa i više, ukoliko su zainteresovani da nešto novo možda nauče, da se informiše i slično.
Ko će ih, Dušane, sve voditi kroz ove diskusije, radionice? To su poznati već iskusni ljudi u oblasti komunikacije.
Tako je, tako je. Pre svega tu je naš Ivan Topalović, prilično angažovan u aktivističkom delu, zatim Vladan iz NSZ, takođe Goran iz Niketa. Dakle, tu su sva poznata niška lica koja su već prilično istaknuta u aktivizmu generalno i u aktiviranju građana.
Dakle, dragi mladi ljudi, i programiranje, i nove tehnologije, ali i novi način razmišljenja možete ovde da formirate danas u oficijskom domu Nišu, gde će u 9:30 biti otvoren festival karijere Tvoja šansa, šansa za mlade. Elizabeta.
Hvala najlepše, Ozrene, ti si... Tako je, ti si svoju šansu, mislim, za uključenje u Radio Beograd. Jedan jutarnji program iskoristio i ovoga jutra.
Hvala lepo.
Dobro.
Saw her on the fences, through all the borders. She's been a lot of places, sharks in the water. I only want her with me, bring on the trouble. Some never see her beauty, nor see the struggle. I'm a refugee, come around here, come around here. You're a refugee, from around there, from around.
Let's burn on down. So go and tell your mother.
8:44, slična tema i u nastavku jutarnjeg programa kao ova o kojoj smo slušali u reporterskom uključenju kolege Rašića iz Niša. Koji fakultet da upišem? To pitanje ovih dana postavljaju mnogi srednjoškolci, a odgovor im na neki način preporučuje Ministarstvo prosvete u saradnji sa udruženjem Beogradska otvorena škola. Oni već 4 godine naime rade na projektu karijernog savjetovanja srednjoškolaca, koji je za kratko vrijeme pokazao rezultate. Naime, mnoge srednje škole osnovale su timove koji nude obuke đacima, ali i njihovim roditeljima. U susret upisu na fakultete, većina gradova u Srbiji predstavit će svoje karijerne timove na lokalnim sajmovima, a naša Marina Bajić posjetila je Beogradski.
Živkica Milojković završava ekonomsku školu, ali će upisati filološki fakultet. 10-časovna obuka karijernog savjetovanja pokazala je da joj jezici najbolje leže.
U tome se pronalazim, to mi ide...
Koji ćeš jezik?
A najvjerojatnije turski. Gledam ovako sve i sa saradnjom i za dalje za posao i za sve to, a i dosta mi se sviđa njihova kultura i jezik, pa sam sve to odlučila.
Kada birate fakultet, treba baš ovako da razmišljate. Savet je Sanje Novaković, pedagoga i trenera za karijerno savjetovanje učenika.
Krenemo priču sa prvo analiziranjem učenikovih interesovanja u onom najširem smislu. Nakon toga preispitujemo sposobnosti koje su dominantne, da li su to socijalne, da li su neke druge sposobnosti. Uzimamo se u obzir predznanje iz predmeta koje ima, naspram onoga što potencijalno želi. Onda se savjetuje da obiđe te potencijalne fakultete, da razgovara sa studentima i prvih i završnih godina, da čuje njihove utiske. Onda vodimo ih u posete, da može da vidi sa strane privrede šta je to što je za njegovu struku i njegov smer bitno. Analiziramo sredinu, znači šta je to što se nudi i kretanje na tržištu rada, kakve su procene za tom oblašću u narednih 10 godina, i onda kad se to sve izanalizira, onda učenik sam dođe do odluke, odnosno do odgovora šta je to za njega samog najbolje rješenje.
Često se ispred učeničkih ispreče želje roditelja i zato obuka i njih uključuje.
I onda i roditelji tu dobiju, eto, da kažemo, od strane stručnog lica negde smjernice šta je, odnosno čuju, šta je to sve što je važno da se uzme u razmatranje. I onda kad shvate da njegovo dete ima, njihovo dete ima zaista te neke kapacitete koje su mu prirodom date. I onda roditelji polako shvate da je njihovo dete prosto predodređeno za određenu vrstu poslova koja nije ona koja se uklapa u njihovu neku viziju šta treba.
Timovi za karijerno savjetovanje u srednje škole su uvedeni 2013. godine. Nisu obavezni, ali ih ministarstvo preporučuje, jer ne samo da otklanjaju dileme oko upisa fakulteta, već se pokazalo da učenicima pomažu pri učenju i vraćaju im samopouzdanje. Kako bi podstaklo škole da osnuju takve timove, ministarstvo u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, koja je i osmislila projekat, svake godine studijskim putovanjem nagrađuje najbolje projekte. Za saradnju su zainteresovani brojne kompanije, jer smatraju da će upravo stručnjaci iz škola najbolje da im pomognu pri odabiru kandidata za praksu, a kasnije i posao. Programski menadžer za unapređenje zapošljivosti u Beogradskoj otvorenoj školi Jelena Manić kaže da su mnogi poslodavci zainteresovani i za jednu novinu – virtualnu praksu.
To je jako interesantna oblast koja ima višestruke benefite i za učenike, jer onda oni mogu da obavljaju praksu u nekoj kompaniji koja možda nije u njihovom gradu, možda nije čak i u njihovoj zemlji, ili je u njihovom gradu ili blizu njih, ali je možda radići u nekom opasnom zanimanju, pa nije ni toliko bezbedno da učenici budu izloženi tom radnom mestu pre nego što se na virtualni način pripreme. I pored tih stručnih znanja mogu i da razvijaju te veštine za online saradnju, online kolaboraciju. Kompanije, sa druge strane, nekad imaju izazov da obezbede praksu, nemaju dovoljno prostora, nemaju dovoljno ljudi koji bi non stop bili sa praktikantom, tako da ovo vidimo kao model koji je fleksibilan, fleksibilniji od standardnih oblika prakse.
Ili ima već zainteresovanih kompanija i škola?
Mi sada ovo radimo u partnerstvu sa jednom školom iz Srbije, sa jednim univerzitetom iz Italije, Univerzitet u Padovi u pitanju, i sa kompanijom iz Bugarske koja se zove Interprojects. I da, za sada ima zainteresovanih škola. Kompanijama je interesantna ideja i u narednom periodu ćemo raditi na tome da im se ta ideja što više približi i da se što više njih uključi u ovaj projekat.
Virtualna praksa, kao i timovi za karijerno savjetovanje u srednjim školama, dobri su i zbog dualnog obrazovanja koje Ministarstvo prosvete pokušava da razvije, kažu za kraj naši sagovornici. Preporučuju ih svakoj sredini, a učenike u čijim školama još uvijek nisu osnovani pozivaju da dođu kod njih i otkriju za koji fakultet ili posao imaju najviše sklonosti. Dobrodošli su i roditelji.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za sredu, 30. maj 2018. godine. Skupština Srbije izglasala je Sinišu Malog za novog ministra financija. on bi samo trebalo da prepisuje od svog prethodnika. Srbija je opasno mesto za život. Ovde i Kiklop mora da otvori četvoro očiju. Zahvaljujući vladi Srbije, penzioneri nikad nisu imali veće penzije. Da, i nikad nisu bili mlađi. U jednom našem selu, tetka je metlom pretukla sestričinu zbog šnale za kosu. Zatim je tetka sela na metlu i odletela u nepoznatom pravcu. I za kraj jedna pitalica. Ako je Lutrija Srbije javno preduzeće, kakva preduzeća su kladionice? Kladionice su dojavna preduzeća. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Minut je do 9, odjavljuje se ekipa koja je na talasima Radio Beograda 1 ove srede 30. maja realizovala jutarnji program. Pozdravljaju vas Katarina Epštajn, Darko Milosavljević, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. Prijetno.